Вітаю вас, друзі! Буквально через півгодини президент України Зеленський почне у Парижі зустріч з лідером Франції Еммануелем Макроном, а через годину із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Це програма «Ваша свобода» та ведучий Олександр Лащенко, бо через ще півтори години ці всі часові проміжки важливо зразу озвучити. Тобто о 17-й годині за київським часом має початися подія, від якої може залежати майбутнє України, як заявив напередодні, зокрема, спікер Верховної Ради пан Разумков. А саме, зустріч нормандської четвірки, шоста загалом і перша вже за кілька років. Тобто зустріч Зеленського, Макрона, Меркель і Путіна. І в тому числі, можливо, зустріч сам на сам, це вже підтвердили в офісі президента Зеленського. Хто ж кого саме під час цієї особистої зустрічі переконає, як вдасться відстояти інтереси України президентові Зеленському? Обговоримо в прямому ефірі з гостями студії Радіо Свобода. Колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Вітаю вас, пане Павле, дякую, вітаю, що ви до нас прийшли. І народним депутатом від партії «Слуга народу», Євгенією Кравчук. Вітаю вас, пані Євгенія, дякую, що ви з нами. Шановні друзі, будь ласка, до ваших послуг трансляція на YouTube-каналі Радіо Свобода. Зеленський у Парижі, нормандський формат, так ми її назвали. Ставте свої запитання, висловлюйте свою думку щодо тих самих червоних ліній, які може перейти чи не може, чи вдасться йому чи ні Володимир Зеленський. Ну, моє перше запитання пану Клімкіну. Пане Павле, ви не приховували своїх прогнозів з приводу сьогоднішньої зустрічі, і ви так і сказали: у мене немає особливих очікувань від нормандської зустрічі. Я вас процитував, пане Павле, дослівно. Чому? І досі немає?
І досі немає. І я взагалі, хочете, сприймайте це парадоксально, я дуже спокійно ставлюсь до того, що буде сказано на прес-конференції за результатами. Найголовніше буде потім, хто і як буде виконувати чи не виконувати можливі домовленості. І ми це прекрасно розуміємо. І як наші друзі і партнери будуть нам в цьому допомагати. Що стосується Росії, її тактика абсолютно зрозуміла. Вони дотягнули нормандську зустріч до грудня, постійно підвищуючи ставки. Президент Зеленський виконав ряд умов, які були поставлені російською стороною. Ну, дивіться, це викликає насправді на повагу, він поставив свій політичний капітал. Так. Я би робив не так, я би навпаки піднімав ставки. Ну, але тим не менше це його рішення, але зараз є ще й блок газових питань.
Так.
І тут же мова йде не про тільки про збереження транзиту з точки зору надходжень до нашого бюджету, це і питання і безпекове. Путін отримує через за газ, який йде через нашу газотранзитну систему, майже 30 мільярдів. Ну, дещо менше в сьогоднішніх цінах.
Доларів?
Ну, доларів, звичайно. Уявіть собі, що цього немає. Так от, що буде його утримувати від того, щоб надалі розгойдувати ситуацію? А те, що він буде це робити, 100%. Я от сьогодні в німецькій газеті «Frankfurter Allgemeine Zeitung» опублікував статтю стосовно того, що я думаю, буде далі. І мені от німці пишуть: а чому ти раніше цього не казав? Я ж казав, але я казав це 100 разів. Він буде грати між двома сценаріями.
Він...
Путін, звичайно. Тобто, між сценарієм, щоб поставити президента Зеленського під пресинг, оскільки успіх Зеленському йому не потрібен, або, наприклад, в Донбас намагатися інтегрувати в Україну тільки на умовах Росії. От між цими сценаріями він насправді грає. Це абсолютно зрозуміло. Тому я дуже раджу, перше, не вестися на шантаж. Путін завжди з наката починає переговори. Вибачте,
ви особисто брали участь в таких переговорах, до речі, при президенті
Порошенку.
Я добре
це пам'ятаю. А друге, все ж таки акуратно розділяти питання газові і всі інші від питання нашої тактики і стратегії по Донбасу. Ну, просто, щоб не було такого, то у нас 5 сценаріїв, то у нас сценарій А і Б, то у нас 1 сценарій. З Путіним потрібно говорити дуже просто і чітко. Ну, але я сподіваюся, президент Зеленський теж вже почув, що тільки так це працює.
Пані Євгенія, що ви скажете, які ваші очікування від цієї зустрічі? Дійсно, подія року, як не крути, при всій повазі до перемоги Володимира Зеленського, може і в тіні ця перемога на президентських виборах залишитися, якщо сьогодні будуть вагомі рішення ухвалені?
Ми не маємо завищених очікувань від зустрічі в Нормандії. Дуже реалістично підходить і президент Зеленський, і команда переговірників, але ну ми ж прекрасно розуміємо, що в останні там 3 роки, коли не було цих зустрічей, ми перебували фактично в стані ні війна, ні мир. Не відкриті бойові дії, але постійно гибнуть наші хлопці, і це неможливо продовжувати надалі. Ми прекрасно розуміємо, наскільки складними ці будуть переговори, і, звичайно, пан Клімкін брав в них участь, і ми можемо собі уявити, який був тиск в 15-му, ну, в попередні роки, і в 14-му особливо, коли були підписані ці мінські
угоди. Ну, другі мінські, ми пам'ятаємо, Дебальцева вже лютий 15-го.
Так. Я ж назвала 2 роки. Так. І ми прекрасно розуміємо, під яким тиском, там, наскільки там наша команда переговірників була одна, там вона постійно там ще нові сили підступали. І ми розуміємо, що, звісно, вони недосконалі. Ми прекрасно розуміємо, що це було в складній ситуації підписано, але ми діємо в тих умовах, в яких ми діємо. Також пан Кліпкін може підтвердити, звичайно, що ми не можемо просто так вийти з них, адже від цього залежать і санкції, тому ми діємо в тих умовах, які є. Але в цих умовах ми маємо зробити все для того, щоб зберегти українське життя, щоб повернути наших полонених. Я би хотіла повернутися все-таки до основних ключових моментів, ключових пріоритетів, з якими президент Зеленський поїхав у Париж на переговори. Тобто наша мета – це припинення вогню, це повернення людей, обмін полонених в форматі «всі на всі». Ми прекрасно розуміємо, що якийсь певний час тому, там півроку, ніхто ще не міг там подумати, що Сенцов буде вдома, що будуть інші політичні в'язні вдома, але все-таки завершився це звільнення, і це теж конкретний результат. І повернення території, звичайно. Ми прекрасно розуміємо певну небезпеку, яка закладена в самих мінських умов про кордон, про те, що чітко прописано, що спочатку вибори, потім звільнення кордону, але наша позиція, позиція президента Зеленського, яку він неодноразово озвучував, що вибори місцеві мають пройти лише за українським законодавством, і це не передбачає знаходження на території ворожих формувань, зброї. На цих виборах має діяти українське законодавство, бути українські медіа присутні, українські партії, мати можливість агітації. Угу. Тому це дуже чіткі принципи, на яких буде пан Зеленський стояти у Парижі.
В принципі, пані Євгенія, ну, звісно, Володимир ще коли був кандидатом в президенти, робив чимало заяв, що про необхідність якнайшвидшого завершення війни і зробити треба все можливе для досягнення миру. Ну, звісно, на українських умовах. Але поясніть мені, будь ласка, ну, от і пану Павлу поставлю це запитання. В принципі, ну, Путін за понад 5 років зараз і залишає за дужками мораль, дотримання міжнародних норм. Тут Володимир Володимирович показав себе у всій красі. Він насправді дуже послідовний щодо України. Жодного відступу, крім обміну полоненими. Добре, це важлива, звісно, річ. Була і при Порошенкові теж масштабний обмін. Ні на йоту не відступив. Де, чому можна сподіватися, що зараз у Нормандії Путін піде на компроміси? Ну, звідки береться така, ну, якщо не впевненість, то припущення?
Дивіться, ми маємо зробити всі кроки, да, малими, хай буде невеликими кроками, але максимально наблизитись до вирішення проблеми війни. І не використати цю можливість, не використати першу зустріч пряму за 3 роки, якщо я не помиляюсь, так?
Так, абсолютно. За 6 роки. Загалом, перша за 3 роки.
Так, це було б нечесно з боку президента, який дійсно розуміє, що це ключове питання, більше 70% людей дуже чітко заявляють, що вони би хотіли припинення. Там, очевидно, більше тут питання тільки якихось певних умов. І ми, насправді, там є певні спекуляції, що західні партнери не підтримують. Ми розуміємо усі, і економічний стан всередині, і тиск, можливо, там виборців чи бізнесу в цих країнах. Але зверніть увагу, що буквально напередодні був ще один сигнал від принципів від західних партнерів. Це заява МВФ про те, що розблокування. Звичайно, це ще має бути апрувано, затверджено Радою директорів.
Але це
дуже чіткий сигнал підтримки дій президента, підтримки реформ, які впроваджує уряд. Тому це також можна розцінювати як підтримку Заходу.
Наведемо ж думку самого президента України Володимира Зеленського. От його виступ в ефірі програми «Свобода слова» Савіка Шустера на телеканалі «Україна» буквально минулої п'ятниці, зразу після повернення з фронту, Володимир Зеленський заявив наступне.
В момент виборів, коли вони стануться на тимчасово окупованому в тимчасово окупованому Донецьку і в тимчасово окупованому Луганську, в цей момент Україна повинна повністю контролювати наш кордон, український кордон.
Одне з ключових питань, звісно, коли нарешті Україна отримає повноцінний контроль над своїм державним кордоном. В цьому ж ефірі Савіку Шустеру Володимир Зеленський торкнувся ще однієї дуже гострої теми, теж ще однієї червоної лінії, пам'ятаємо вимоги критиків Зеленського перед цією зустрічю в Нормандії, щодо амністії. Теж процитую, після проведення зустрічі в нормандському форматі в понеділок можна буде говорити про закон про амністію для учасників незаконних збройних формувань та особливий статус Донбасу. І далі Володимир Зеленський наголосив, закон про амністію голосувався у Верховній Раді, він просто не був підписаний. Тому, коли ми побачимо після Нормандії, що дійсно у нас є можливість, якщо справді виводяться війська, озброєні незаконні формування виводяться, якщо у нас дійсно буде безпека на цій території, от хіба що тоді можна буде говорити про амністію. Кінець цитати Володимира Зеленського. Пане Клімкін, ваш коментар.
Я би хотіла все-таки додати, мова йде про амністію лише тих, які не...
Абсолютно. Всякі там Захарченки, ті, що вижили, так, звичайно.
Ну, дивіться. Я вважаю, що прагнення Зеленського до зустрічі з Путіним – це правильно, оскільки українці хочуть, щоб він прямо говорив з Путіним про хоча б припинення бойових дій. Це не мир, і не потрібно спекулювати. Мир, коли ми будемо гімн співати в Донецьку і в Севастополі. Але припинення бойових дій, воно важливо. Воно важливо емоційно, воно важливо політично. Тому тут без питань. Друге, стосовно кордону. Ми на міністерських зустрічах нормандських години втратили на те, щоб говорити, що до виборів має бути або спільний контроль, міжнародний і наш, або хоча б міжнародний контроль. Нам же що потрібно насправді? Нам потрібно, щоб Росія не впливала на окупований Донбас так, як вона зараз це робить. Зараз це фактично російська колонія у всьому. І реально владу там здійснює хто? Там здійснює ФСБ і всі інші. І вони там ще і змагаються за гроші і багато інших речей, але тим не менше. Тому умова має бути дуже проста. Спочатку спільний контроль, якщо не можемо домовитись до цього, а з моменту виборів вже повністю наш контроль. Це не проста штука, до речі. Це суттєві ресурси, це колись ми рахували біля 7 тисяч прикордонників, це їх безпека, але тим не менше до того потрібно прагнути. Стосовно амністії, так. От тут є дуже важлива річ. Звичайно, виведення, важке озброєння, але, по-перше, амністія – це юридичний процес. Це не те, що комусь сказати тебе там…
Перехідне правосуддя на це
територію. Звичайно. Так. Тобто ми прекрасно розуміємо. І в що грає насправді Путін? Він каже, давайте дамо постійний статус. От це для мене, от зараз люблять гратися, кажуть, червона лінія, зелена лінія, неважливо. Жарт чи не жарт.
Межа компромісу,
але
якщо
тут межа компромісу. Ніяких постійних статусів. Звичайно, потрібен перехідний статус. Про це буде розмова і сьогодні. Але ніяких постійних статусів в Конституції. І другий момент. Амністія – це колись буде надана українськими судами. Зрозуміло? Зрозуміло. Ми ж не перше робимо амністію. Амністія була на Балканах? Була. В Хорватії була? Була. Ви знаєте, що вона тривала більше 15 років? Але не виведення важкого озброєння і російських військ, а реальне озброєння бойовиків. Якщо ти здаєш, умовно, свій калашников,
народної міліції і прочого,
тоді
так?
Тобі кажуть, да ні, ну слухайте, тільки спільний контроль. І тільки ті, хто не тримав в руках зброї. Поліція, такі їх можна знайти. Я вам абсолютно це гарантую.
Знайти де?
Знайти навіть на тій окупованій території. Знайти, але вони мають підпадати під чітке правило. Вони не тримали зброю в руках. Інакше ніхто цьому довіряти не буде. От тоді можна говорити про якісь елементи амністії. Але амністія, знову таки кажу, це не такий процес. Того вибачаємо, того не вибачаємо. Суд український. І врешті-решт, якщо хтось не вірить цим судам, привіт, Гаага. Можемо запитувати Міжнародний кримінальний суд і так далі.
Міжнародний досвід в
плані. Або це буде зроблено чесно, щоб всі зрозуміли, або ніяк.
Пані Євгенії, зараз слово надам. Просто з нами от прямо в ці секунди на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода, який висвітлює цей саміт Нормандської четвірки, Григорій Жигалов.
Так, щасливо.
Вітаю тебе, Григорію. Ну і ключове питання. З чим саме приїхали Зеленський, Путін, Меркель і Макрон на цю нормандську зустріч? Що відомо перед самісіньким початком? Адже буквально скільки? 10 хвилин залишилося до появи Володимира Зеленського в Єлисейському палаці, 20 хвилин до його зустрічі з Макроном, ну і залишилося година 15 хвилин до, власне, зустрічі четвірки.
Вітаю, колеги. Ну, власне, в цей момент дійсно ми вже очікуємо, що от-от мають починати прибувати лідери Нормандської четвірки. Ну, а ми досі перебуваємо зараз під Єлисейським палацем. Тут велика кількість журналістів, які ще досі не можуть потрапити всередину, тому що така велика увага до цієї події. Десь більше, ніж півтори години, фактично, ми вже перебуваємо в черзі на вхід до Єлисейського палацу. Я навіть боюся, що частина журналістів може і не встигнути потрапити всередину до приїзду лідерів. Першою прибуде вже, мені здається, секунду, хвилин за 7 має приїхати вже Ангела Меркель, канцлерка Німеччини. Далі прибуває президент України Володимир Зеленський. І третім прибуває президент Росії Володимир Путін. І починаються спочатку двосторонні переговори. Меркель проведе переговори із Путіним, Зеленський проведе переговори з Макроном. Далі Меркель із Зеленським і Макрон із Путіним. Ці двосторонні переговори будуть тривати по 30 хвилин і починається саме засідання Нормандської четвірки. Звісно, от якщо почитати і заяви, які лунають із Москви і з Києва, то можна почути, що не треба очікувати дуже багато від цієї зустрічі. А багато експертів, з якими мені вдалося поспілкуватися, взагалі говорять, що вже сам факт того, що ця зустріч нарешті відбулася, це вже певне просування вперед, тому що 3 роки так не збиралася Нормандська четвірка на рівні лідерів держав. І в Києві, і в Москві, до речі, говорили про те, що, чи принаймні натикали на те, що вже навіть узгоджена фінальна декларація, із якої чи фінальна заява, із якою виступлять лідери після цієї зустрічі. Але наскільки ця декларація чи заява, яка була узгоджена напередодні, наскільки вона...
Григорію?
А я би саме такою, яку озвучать лідери сьогодні ввечері на прес-конференції. Ну, це побачимо. І зараз я перепрошую, наша черга вже потрапити в
Все добре. Будь ласка, стеж надалі, розповідай нашим глядачам. Спасибі велике, дякую Григорію Жигалову, кореспондентові Радіо Свобода, який висвітлює прямо і в ці хвилини, і протягом всього дня сьогоднішнього цю зустріч в нормандському форматі. Моє запитання пані Євгенії. Пані Євгенія.
Я хотіла повернутися до питання Конституції, особливого статусу. Я хотіла б особливо підкреслити, просто в останні дні там була певна інтерпретація слів, в тому числі пана Єрмака. Ще раз підкреслюю, що зміни до Конституції є тільки в розрізі децентралізації, вони не стосуються особливого статусу окремих регіонів. Будь-які прописані там окремі, якісь там окремий статус чи перехідні ці положення, вони можуть бути лише в законі, який тільки це регламентує, і так дійсно це не на постійно. І ми, власне, тому і чекаємо, як Верховна Рада, Рада, закінчення якихось результатів сьогоднішньої зустрічі для того, щоб зрозуміти, як ми будемо рухатись далі, чи це буде продовження закону, який прийнятий і пролонгується практично щороку в грудні, чи це буде новий, чи, можливо, ми візьмемо якийсь певний час, продовжимо і візьмемо час на розробку, але в будь-якому випадку має бути консенсус суспільства, політичних сил в парламенті. Дмитро Разумков, як спікер парламенту, до зустрічі збирав представників керівництва фракції, також обговорили ці червоні лінії, і має бути консенсус і підтримка суспільства. Дуже важливо, щоб президент Зеленський відчував зараз нашу підтримку, підтримку суспільства. Це дуже важливо в таких складних переговорах.
Пане Павле, дійсно, одне з ключових моментів, ви почали свою точку зору в ефірі Радіо Свобода висвітлювати щодо можливості амністії, щодо контролю над кордоном України, ключові питання, але, ну, звісно, дуже важливе питання, оцей закон неформально названий про особливий статус, про особливості
місцевого самоврядування
в окремих країнах. Да. Пане Павле, ну це ж було ухвалено не при Зеленському ще, ну як ухвалено, ну вирішено це було, домовлено про це. Як ви вважаєте, чи варто було взагалі йти, було тоді, ще коли це 15-й ще рік, пам'ятаємо, події перед Верховною Радою були, коли ухвалювали депутати ще поза минулого скликання Ради. От це питання, варто взагалі було Україні йти на компроміс, якщо це називати так, з Росією? Щоб був такий закон?
Я вважаю, що насправді це не компроміс. Компроміс в тому, як він буде реалізовуватись, оскільки от є у вас цей закон. Але для того, щоб його реалізувати, його ж не можна прямо реалізувати. От ви його читаєте, реалізовувати. Там кожна можлива стаття, для цього потрібен окремий закон. Цей перехідний статус має бути реалізований, кожна його стаття, окремим законом. Причому цей закон буде обговорюватись вже з тими, кого виберуть на Донбасі в результаті нормальних виборів. Вільних і чесних. Я не кажу, що це будуть нам ідеальні вибори, ми ніхто цього не очікуємо, але це мають бути нормальні вибори.
Тільки з тими людьми ми можемо вести переговори, ну,
тобто
які там обрані.
І дуже важливо, от те, що сказала пані Євгенія, оскільки навіть у наших партнерів склалося враження, що президент Зеленський і пан Єрмак грають в такого доброго і поганого поліцейського, коли президент Зеленський каже ні, ніякої федералізації, все дуже чітко.
Пан Єрмак не вживав слово федералізація, не говорив про можливість децентралізації.
От це дуже важливо, щоб всіх заспокоїти, оскільки навіть у мене було там 10 повідомлень, а що це означає, а чи не це було спеціально таке в Лондоні виступ, щоб якось так розхайдати. От насправді я вважаю, що потрібно заспокоїтись і почекати те, що на сьогодні погоджено, те, що я знаю, воно насправді дійсно це певна рамка. І потім буде далі якась логіка, що будемо... Що
пане Павле, перепрошую, у нас просто час невпливно спливає.
Невпливно він завжди спливає.
Звичайно. Але ви, от і в інтерв'ю до нашого ефіру, натякали, що не виключені таємні домовленості Зеленського з Путіним.
Так вони, скоріше за все, будуть. Я не кажу, що вони таємні. Вони будуть не публічні. Для цього будуть, звичайно, його спілкування, буде окреме спілкування.
Да, підтверджено.
Чи буде воно тет-а-тет, чи буде воно з кимось разом, я ж не знаю.
Буде сам на сам.
От ви наводите ці графіки. Графіки для самітів нічого. Тобто, як вирішать лідери, так вони і будуть спілкуватися. В якому форматі?
Головне, що Путін не запізнився, він любить це робити.
Ну, Путін може по-різному гратися. Він завжди піднімає ставки. Що він зараз зробить, є певні думки, але я не буду їх перед камерами висловлювати свідомо. Я вважаю, що обов'язково непублічне обговорення буде. І я дуже раджу щиро президенту Зеленському. Оці дві реальності, те, що публічно буде обговорено, і те, що вони будуть обговорювати не публічно, я не кажу, чи будуть домовленості не публічні, щоб він це тримав разом. Інакше, вибачте за сленг, Путін його потім на цьому розведе.
Пані Євгенія, так, дійсно.
Я би хотіла акцентувати, що всі основні, всі домовленості, які будуть озвучені потім під час комюніке, вони будуть в рамках нормандської зустрічі. Так, звичайно, пан Тимошенко підтвердив, що
буде
це можливо, але
тобто
будуть основні домовленості уже за столом з чотирма лідерами. І абсолютно не потрібно маніпулювати, що будуть якісь таємниці від суспільства.
Яких секретних протоколів, грубо кажучи, згадуючи відомий пакт, не будемо. Пані Євгенія, добре, буде, знову ж таки, ще раз кажу, тет-а-тет підтверджено. Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Зеленського, підтвердив. Після зустрічі четвірки, коли б не булася вона там за розкладу, але буде. І газове питання будуть обговорювати.
Ще раз.
Як ви це прокоментуєте?
Дуже важливо. При цьому, насправді, про газове питання була розмова в останній телефонній розмові між президентом України та Російської Федерації. Але дуже важливо. Ми розділяємо, пан Клімкін також правильно сказав, ми не змішуємо політичні домовленості і домовленості по газу. Це однозначно не потрібно розглядати
в комплексі. Вони теж політичні.
Вони теж політичні, але Донбасом це не
залежить одна від одного.
Не залежить, абсолютно не залежить. І це більше того, ми би хотіли ще повернутися до питання Криму. Можливо, не в цьому форматі, але президент Зеленський говорив, що він би хотів розширити формат, запросити туди президента Сполучених Штатів і розговорити.
Не забувається.
Не забувається.
Дуже дякую, Євгенія Кричук, Павло Клімкін. На жаль, це всі 25 хвилин на нашу розмову в прямому ефірі. Ми спробували спрогнозувати, що буквально вже за годину зможуть обговорити під час сьогоднішньої зустрічі в нормандському форматі лідери чотирьох держав Франції, Німеччини, Росії, України, зокрема Володимир Путін і Володимир Зеленський. З вами був Олександр Лащенко.